spordiminuti top teieni Felixbet.
Kell on 8:35. Spordireporter Ott Järvel on stuudios istet võtnud. Tere hommikust, Ott.
Tere hommikust.
Unetunde vähe.
No, nagu tublile spordivaatlejale kohane, ikka vähe. Ikka
aga
vähe.
Millised mängud
ei
lõhtul?
Ei kurda tõesti. Oli, siin on see, et on esitatud küsimusi, kas eilne päev oli finaalturniiride, jalgpalli finaalturniiride ajaloo kõige vingem
ja
päev. Ning äsja on saabunud vastused täiesti sõltumatust Šveitsi laborist, kes kiinitab, et jah, oli küll kõige parem päev.
Rääkige mulle, millest ma ilma jäin.
Jah, no, sellepärast, et ega kõike ei vaata jalgpalli, Ott, palun.
No, nägi eile EM-finaalturniiril kahte pöörasest stsenaariumiga 8. finaali, mis teineteisele järgnesid ja mis mõnes mõttes olid küll teineteise peegelpildid, aga siis noh, lõpus ühe nüansi poolest erinesid. Ehk et Hispaania mängis Horvaatiaga ja Prantsusmaa mängis Šveitsiga. Hispaania ja Prantsusmaa olid mõlemad selged soosikud. Mm-hmm. Mõlemad jäid kaotusseisu, kus juures Hispaania veel no, täiesti jaburast oma väravast. Täiesti jaburast oma väravast. Okei.
Okay. Ja sõnaga tagasi sööt oli väravavahil ja väravavaht lasi selle üle jala ja see veeres lihtsalt väravas.
Just. Pärast kaotusseisu jäämist mõlemad soosikud suutsid asuda kohtumist juhtima seisuga 3-1. Aga kumbki ei suutnud seda eduseisu normaale lõpuni kaitsta. Horvaatia lõi oma väravad 85. ja 92. minutil ja Šveits vist 84. ja 91.
Väga lõpus.
Mõlemad mängud lisaajale. Ja lisaaegadel siis niimoodi, et Hispaania-Horvaatia mängus Horvaatia ähvardas, Horvaatial oli super šants kohe lüüa 4-3. Hispaanias see väravaht, kes oli tolle jabur oma värava puhul nagu põhisüüdlane, tegi täiesti no briljantse hiilgava tõrje, turniiri võib-olla parim tõrje üldse. Ja siis Hispaania oli kaks väravat, võiti 5-3, jõudis veerandfinaali. Prantsusmaa-Šveitsi lisaaega oli sündmuste vaene, läks penaltitele ja penaltite seeres oli niimoodi 9 lööki löödi sisse, 10. asus lööma Kylian Mbappé, kes on maailma kõige lootust. No, mis lootust on, ta maailma no,
kõige kallim, üks kallimaid peab
ilmselt hetkel kõige kallim jalgpallur ja, kelle, kui tahta ta eelmine suvi räägiti ma hinnast seal 200 miljoni euro kandis või natuke peale selle ja siis tema eksis. Ehk et
ma saan aga tema aksed langes.
Väravahti Jan Sommer tõrjus.
Selle mehe pöörs kukkus.
Ei see, aga see penalti eksimus mõjutab tema hinda 0 eurot.
Seda küll.
Et no, keegi peab selles alati eksima ja see kord juhtus olevat lihtsalt selleks see nimekas mängija. Tema ei olnud järelikult selleks löögiks valmis. Ma olen väga, ma absoluutselt ei ole mitte kunagi nõus juttudega, et penalti seeria on õnnemäng. Ta ei ole absoluutselt õnnemäng. See on väga selge võistlus. Ta on teistsuguste reeglitega võistlus, aga kõik teavad, et kui mäng on viigis, siis otsustatakse võitja selle võistlusega, mis paneb eelkõige maksusele tõesti vaimujõu. Sellepärast, et no, tippjalgpalluri jaoks ei ole tegelikult keeruline 11 meetri pealt lüüa pall väravasse, mis on 7 meetrit ja 32 sentimeetrit lai ning 2 meetrit ja 44 sentimeetrit kõrge. Ehk et seda ruutmeeter pinda on seal 20 kanti. Aga ometi me näeme, kuidas väga sageli sellega hakkama ei saada. See on psühholoogilise kindluse proov on penalti seeria. Ja seekord olid sveitslased paremad ja nemad siis 8. maailmameister Prantsusmaa väljas.
Ja millisest kindlusest või ebakindlusest räägivad oma väravad?
Oma väravaid jaa, 9 tükki sellel EM-finaalturniiril, eelmise 15 EM-finaalturniiriga ka kokku 9 oma väravad.
Vähe sellest, et ei saa aru, et milline on enda värav ja teiste värav.
Seda osaliselt on see natukene on see ikkagi on ju juhuses kinni, aga ilmselt on see mäng kuidagi niimoodi ka muutunud. Mõnevõrra, et nende omaväravate sündimise tõenäosus on suurel. Ma ei hakka praegu siin mingit nagu teooriat välja pakkuma, sest mul ausalt öelda ei ole sellist head. Pole suutnud midagi kokku konstrueerida, ei ole ka ühtegi sellist nagu adekvaatset asja lugenud, mis nagu selgitakse ammendavalt ära, et miks meil on palju omaväravaid.
Anomaalia on,
selle vastu ei saa. Aga kas see anomaalia on täiesti juhuslik või on seal mingi reegel? Ma usun, et seal mingi reegel on, aga selle nagu tuvastamine ja määratlemine, see võtab natukene, ma arvan, maailma parimatel jalgpallitaktika ajakirjanikel aega. Aga noh , nad leiavad kõik üles lõpuks .
No vaatame ette ka natukene , et nüüd jalgpalli EM-il tegelikult ongi ju täna mängud ja siis on väike paus jälle ju .
Jah , siis on kaks keerulist päeva , pole mitte ühtegi mängu , aga siis tuleb vaadata tühjusest see nagu see
klaasistunud pilgul .
Jah , see , kes see narkose peategelane oli , noh see
Pablo Escobar .
Just , vaatas selle seriaalisema tühjusesse niimoodi süngel pingul , et mitte midagi pole teha .
Aga täna siis Inglismaa ja Saksamaa , just .
See on julm mäng .
Juba on teada , et on julm .
No see on igal juhul , see on niivõrd kaalukas mäng , kuna nende kahe võistkonna vahel on niivõrd palju sellist kaunist jalgpalli ajalugu , et see tuleb iga duelliga , kui nad vastamisi on , see kõik tuleb uuesti meelde . Ja kuigi praegustel mängijatel , kes täna platsile lähevad , ei ole nagu mingit seost nende eelmiste kuulsusrikaste duellidega otseselt , siis kaudselt on need seosed väga suured , nad kõik saavad aru , et nad esindavad sedasama institutsiooni . Et noh , pluss veel noh , Inglismaa peatreener Gareth Southgate , noh tal on niivõrd otsene seos eelmise suure Inglismaa-Saksamaa duelliga . see oli 1996. aastal sealsamas Wembley staadionil , kus toimub ka tänane mäng . see oli Euroopa meistrivõistluste poolfinaal , mis läks ka penaltiseeriasse ja ainuke mees , kes penaltid sisse ei löönud , oli praegune Inglismaa peatreener Gareth Southgate . ja nüüd ta mängib sellel samal staadionil 25 aastat hiljem Saksamaa vastu sõelmängu , et kas jääb pidama või mitte . et noh , mängijad kõik ju teavad seda , et peatreeneril on selline värk ja samas noh, sakslased teavad ka , aga nüüd on see , kuidas sa suudad selle , kas sa suudad selle mingiks psühholoogiliseks eeliseks kasutada , end kuidagi vormida sellise noh , häälestustööga või see hakkab hoopis vastupidi sind nagu suruma . Mõlemad on võimalikud mõlema jaoks ja lõpuks on ka see , et noh , lõpuks võib selle mänguga otsustada puhas nagu sportlik õnn seal väljaku peal , et noh , kas läheb midagi pihta või mitte . Et see kõik on ka võimalik , aga eilsed need mängud , et noh , et sul on 3-3-2 normaalaega , kus soosik mängib 3-1 maha , see nagu noh , väga kenasti võttis kokku ikkagi selle planeeri , mis sa planeerid , aga jalgpallis on väga palju kinni ka sellises juhuslikkuses ja noh , sa võid nagu planeerida teatud piirini , aga millalgi võtavad sündmused seal need ohjad nagu enda kätte .
Selle matši puhul on kindel , et üks suur on väljas , kuidas on Rootsi ja Ukraina puhul ?
Seal on kindel , et üks väike on sees .
jah , just aga kumb see olema saab , julged sa ennustada ka ?
Rootsi on , tähendab , alalhoidlik pakkumine oleks Rootsi ja keda peetakse ka kihlakontorites selgeks soosikuks või noh , mis selgeks , no soosikuks . Aga selline noh , kindlasti ei saa nagu Ukrainat nagu välistada , Ukraina on ebastabiilsem , Rootsi puhul on teada , väga kindel selline karge 4-4-2 süsteem , mida mängivad mehed targalt . Ukraina puhul ei tea kunagi , mis sealt parajasti välja tuleb ja kuidas neil mäng välja tuleb , aga oma heal hetkel on nad neetult head , vaata et pidurdamatud , oma halval hetkel on nad täiesti kohutavad . Ja see mõttes
sõltub , mis päev saab olema täna ,
jah ? Jaa, just . ma ise loodan , et tuleb jälle 8 lisaaega päeva .
Ahaa , no nii
väga hea .
Aga ühest teisest ümmargusest pallist ka natukene väiksem , aga ma arvan , et on inimesi , kes ütlevad , mis jalgpall , tennisest tuleb rääkida .
Suur slam on alanud taas jälle .
Jaa , Wimbledonis eile alustati mängudega , tõsi , väga palju mängida ei saanud , sest vihma hakkas sadama ja muruväljakutel kohe , kui väikene vihmapiis ka tuleb , mäng seisma , et Wimbledonis on ju protseduurid olemas , igal väljakul on olemas brigaad , mis suudab , kui vihmapiisad valanduvad , suudab selle väljaku katta noh , põhimõtteliselt minutiga . Minutiga on väljak kaetud , kohtunik sõidetakse , kes on selle pukktooli peal , on see , sõidetakse kohe niimoodi vastavasse lahtrisse ära , võrk vist enam maha ei võeta , võrgule tõmmatakse ka see nagu kate peale , mängijatel on ka teada , et noh , sul on aega minut oma asja kodilat kokku korjata ja tõmmata sealt nagu noh , nii kiiresti minema kui vähegi võimalik , sellepärast et see väljak on , vajab koheselt katmist , kui see muruväljak saab niiskust , siis noh , ta kuivamine võtab tohutult aega , ta muutub libedaks , ohtlikuks mängijatele , et see on nagu see põhjus , miks näiteks Saviliiva väljakutel , seal saab natukene väikse tibuvihmaga saab mängida , ei ole probleem . Aga täna siis hakatakse mängima , vaatasin Anett Kontaveidi mäng on 15 väljaku viies mäng , ehk kui täna Wimbledonis vihma veel natukene sajab , siis ma arvan , et Kontaveit väljakule ei jõuagi .
Pigem homme .
jah , aga Kanepi mäng on 14 väljaku teine mäng , see ilmselt mängitakse ära ja tema vastas on siis Ljudmila Samsonova , 63. maailma 63. reket , et Kanepi on 66. võiks nagu olla võrdsete mäng , aga Samsonova võitis siin üleeelmisel nädalal Berliini muruväljaku turniiri ära. Mm-hmm. Ehk et noh, tegemist on sellise selgelt ühe sellise noh, üllatusvõimelise tennisistiga, et, et Kanepi, kui sellest, kui selle võidu kätte saaks, see oleks väga kõva võit. Väga
aga
kõva võit.
Kuidas võib mõjutada Kontaveidi finaalis alla ja Eastbourne'i finaalis alla jäämine Ostapenkole tema nüüd Wimbledoni turniiri?
No tähendab, ta eilse ka, no tähendab, Ta ise ütles, et ei mõjuta, et mäng oli laupäeval, täna on teisipäev, kaks puhkepäeva on vahel ja võimalik, et ta saab ka täna veel kolmanda puhkepäeva, eks näis, kuidas need mängud lähevad. Ei tohiks mõjutada, tennisistid on ikkagi sellise tiheda võistlusgraafikuga harjunud, see ei ole praegu mingi selline pöörane tempo tal on ju. Et see on selline, noh, mitte kõige kergem olukord, aga no selle jaoks on nad aastaid treeninud, et ka need Kontaveit, et sellise noh, graafikuga hakkama saamata. Tema vastane siis Markéta Vondrušova, Tšehhitar, 41. reket maailmas. Ja jah, siis täna õhtupoole see mäng, kui jõutakse selleni.
Ja kui Anetil on vabapäev, siis on ka Rufusel vabapäev, ma saan aru, ja tööd tegema ei pea.
Ja Rufus on Wimbledoni tenniseturniiri väga kuulus töötaja. Mm-hmm. Ma nüüd igaks juks ornitoloogid antke andeks, ma ei tea, kas ta on mingi pistrik või
ta
viuline.
Ta on viu, jah.
Ah, viu on.
Ma natukene nüüd uurisin ja ma saan aru, et see on vaid tõlke kirjandus, mis ütleb, et ta peaks olema rüütel viu.
Oi, no vaat kui ilus. Tegemist on täiesti ametliku nagu Wimbledoni tenniseturniiri töötajaga, kelle ülesanne on siis peletada neid vastikuid väikeseid linde, kes
palli ära viivad.
Ei vii palli ära, nad poetavad väljakule noh, endast väljuvaid asju.
Mitte see, poetavad, ilmselt sihivad.
No jah, ütleme, tulistavad väljakud õhuruumist erinevate eelkõige valget värvi ollustega. Ja noh, see rikuks ära nii Wimbledoni muru, söövitaks seda, nii, mida on seal aasta otsa kasvatatud selle turniiri tarbeks, see oleks ka esteetiliselt ebamugav. Ehk et tegelikult ka jah, see viu töötab seal turniiril lindude peletajana. Ehk et ta lastakse seal igal hommikul, teeb mõned tiirud väljaku kohal ja sellega hoiab eemale tuvid ja kõik muud varblased ja kõik sellised. Et saaks Wimbledonis mängida noh, kaunist tennist.
Hoidke pöialt Rufusele. Põnev spordisuvi jätkub. Aitäh, Ott Järvela. Kohtume jälle.
Teeme nii. Spordiminuti top teieni Felixbet.